Nu skal vi tilbage til Wimbledon, klubben i udkanten af London, hvor tennissporten blev opfundet. I kælderen under den store merchandisebutik ligger The Kenneth Ritchie Wimbledon Library, eller på dansk Tennisbiblioteket. Her finder man verdens største samling af tennislitteratur, og hele 90 forskellige sprog er repræsenteret på hylderne. Vi begynder, som det sig hør og bør, i biblioteket med en hviskende ankomst.
Så, nu er jeg lige kommet ind ad døren til Wimbledon-biblioteket. Jeg har en aftale med hovedbibliotekaren her, Robert McNichol. Om et øjeblik, jeg er kommet lidt tidligere for lige at snuse lidt rundt. På min venstre side står der en 5-etages bogreol fyldt med bøger, angiveligt kun om tennis. Nogle af dem ser meget gamle ud. Derover er der en videosektion med videobånd, altså VHS. Og lige her til venstre, så står der periodicals, altså magasiner og tidsskrifter om tennis. World Tennis, volume 37, fra 89 til 1990. Og så går den over i amerikanske tidsskrifter. Og her til højre, der er et stort portræt af Kenneth Ritchie. Det er ham, som biblioteket er opkaldt efter. Han var en del af klubben dengang, da turneringen flyttede fra det oprindelige sted herover til, hvor vi er nu, på Church Road. Nu går jeg forbi et lille vitrinskab, hvor der er bogen skrevet af bibliotekets grundlægger, Alan Liddell, Susan Linglen, Tennis Idol of the 20s, en meget legendarisk kvindelig tennisspiller, hun var franskmand, og et modeikon, og angiveligt også uslåelig. Hun vandt, jeg ved ikke hvor mange Wimbledon-titler dengang i 1920'erne. Jeg tror, at det her vitrinskab i virkeligheden er et lille slags mindeskab for Alan Liddell, som døde for 1,5 år siden. Og der på væggen hænger hans portræt, distingueret engelsk gentleman, i sit bibliotek med et slips med de officielle Wimbledon-farver, lilla og grøn. Og her kommer jeg forbi den del af biblioteket, som jeg har ladet mig fortælle, er romaner, børnebøger og alle mulige forskellige skæve, skønlitterære vinkler på tennis. Altså hvis der er en mand eller en kvinde, der spiller tennis i en bog, så vil de gerne have den stående her på biblioteket. Lige om lidt, når jeg møder Robert, skal jeg spørge, hvor mange bøger der egentlig er. Her er der pamfletter og programmer, og det ser helt vildt ud. Og der er også en stige, så man kan komme op til 5. etage her på regionen. Og her på højre hånd er der et stort udklipningsbord. Der ligger aviser fra gårsdagen, så vidt jeg lige kan se, kun britiske aviser. Og der er en saks, og der er lim, og så er der en stor scrapbook, hvor man kan se, hvor hun er nået til, hende der sidder og klipper de her avisartikler ud. Der er en stor artikel om en tennisgut, som jeg ikke har hørt om før, men som åbenbart stadigvæk er med i turneringen. Og så er der skrevet, hvor hun har klippet det ud fra. Ja, det skulle der angiveligt være rigtigt arbejde med under Wimbledon. Nu går jeg rundt om hjørnet, og så ser jeg 150 års jubilæumsbogen, sådan en rigtig stor coffee table bog med alt printet i guld på grønt. Og så ligger der kataloger og tidligere kompendier helt tilbage fra, jeg er ikke klar om det virkelig kan passe, men her står der 1891. De har simpelthen gemt programmerne helt tilbage fra, nej, der står der 1874. Altså helt tilbage fra 1874 har der været et eller andet form for arkiv her i klubben, som nu indgår i biblioteket. Og endnu en række meget sådan prestigefyldte udgivelser. Kæmpe store bøger med flotte fotos. Og nu er jeg kommet over til, ja, der står Østrig, af Austria på engelsk, og derfor er vi over i starten af alfabetet. Belgien, Kroatien, og der er Danmark. Øverst oppe på 4. hylde fra gulvet af, der står dansk tennis. Der er 1, 2, 3 bøger. 4 bøger. Det vil så sige, at det er ikke nogen rigtige bøger. Det er fire samlemapper med årgangene af dansk tennis og tennismagasinet. Altså to hedengangne tidsskrifter om tennis. Og de har fra årgang 92 og frem til 2000 af tennismagasinet. Og så har de Tennisavisen 2006-2007. Og så har de Dansk Tennis fra 2000 og frem til 2006. Ikke voldsomt imponerende for et land, der alligevel har nogle markante tennisspillere. Ved siden af står Finland. De har så to samlemapper her i biblioteket. Tennislätti står der fra 1991 til 1993. Og så kommer vi over til Frankrig, som følger efter Finland i alfabetet. Og så fylder det ikke bare en, men flere reoler. Jeg tror, hvis jeg lige sådan giver et kvalificeret gæt, så tror jeg, der er tre fyldte reoler kun med tidsskrifter på fransk om tennis. Ja. Herovre til venstre, der er endnu et vitrinskab. Hvis jeg ikke husker meget forkert, så tror jeg faktisk, at en af de bøger, der ligger her, er den originale regelbog. Altså den, der ligesom for allerførste gang skriver tennisreglerne ned, og på den måde skaber grundlaget for det spil, vi kender i dag som tennis. Rules for Players, The Game of Lawn Tennis. Jeg tror, der står 1880 der, men jeg er ikke helt sikker. Og der er en endnu ældre en der, Lawn Tennis, 1878. Og der er objekt nummer 12, The Game of Lawn Tennis and Badminton, 1877. Det må simpelthen være den originale regelbog, som alle tennisklubber senere hen har kopieret og blevet til grundlaget for selve tennissporten. Og nu står jeg så foran det maleri, der forestiller en... Ja, det er den allerførste spilledag ved den allerførste turnering i 1877. Det ser virkelig sjovt ud. Alle mændene har selvfølgelig meget høje sorte hatte på, og der står en enkelt en med en bowlerhat der, men ellers har de alle sammen sådan nogle kilometer høje sorte hatte på, og der er også kvinder med meget udstyrede hatte, sådan nogle hatte, man kender fra derbyerne i England, med store kreationer og blomster og frugter på og sådan noget. Og så står mændene og spiller, og de spiller i, så vidt jeg kan se, heldragt, altså lange bukser, og så sorte strømper op til knæene, og så lædersko, og så har de sådan nogle tropehjelme på. Og så ser ketcherne noget anderledes ud, end de gør i dag. De har en meget længere skaft og et meget mindre hoved. Og der står også en enkel inder der med turban. Han er, så vidt jeg kan se, boldhenter. Vi er jo tilbage i imperietiden. Ja, og der er overskyet, og bagerst i billedet kommer der et tog kørende. Man kan se den store damprøgsøjle, der stiger op i himlen. Og her til venstre er der så en hel masse fotografier. Jeg tror, der er cirka 20 af spillerne fra dengang i 1880'erne. Ja, det må så være på et tidspunkt, hvor kvinderne er kommet med, for jeg kan se, at der er flere kvinder her. De spiller altså i nogle temmelig tunge gevandter. Det er ikke bare en almindelig let sommerkjole. Det er knappet helt op til hagen, og så er det helt ned til anklerne. Og så ser det faktisk temmelig tungt ud, det stof, det er lavet af. Men altså, det har været lige så ukomfortabelt for mændene, tror jeg. Flere af dem spiller med hat og store striksvætre og sådan noget der. Det ser lidt sjovt ud. Jeg tror, jeg har læst et sted, at de allertidligste Wimbledon-mestre, de var faktisk militærmænd, så de har jo nok været vant til at gå i uniformer i alt slags vejr. Hun er utrolig smuk hende der. A.L. Colton. 1800 og står der 89. Nå, her kommer Robert. Nu er det tid til at lave et interview med hovedbibliotekaren her på Kenneth Ritchie Wimbledon Library.
This one here is a sketch that appeared in a newspaper of the very first day of play at the first championships in 1877. And the other picture here, it was done by a man called Bob Everett, and he's basically done a coloured on canvas reproduction of this original sketch, and it's a fantastic thing. And Bob Everett is also a tennis author who recently co-authored a book called The Birth of Lawn Tennis. Bob Everett and Richard Hillway wrote this book, and it's the definitive story of the origins of tennis and the first championships here. My name is Robert McNichol, and I'm the librarian here in the Kenneth Ritchie Wimbledon Library, which is part of the Wimbledon Lawn Tennis Museum.
And would you be kind enough to tell the listeners this? What is the origin of this library?
The library was founded in 1976 by a man called Alan Little. Alan Little was my predecessor as the librarian here. So it was actually Alan's idea initially to have a library and museum here at Wimbledon. So he wrote an article in a magazine in the 1960s saying that there should be a museum and library at Wimbledon. So then in the 1970s, they decided to have a museum.
Robert McNichol, som er uddannet bibliotekar og tidligere var ansat for skotsk BBC i deres sportsafdeling, inden han for halvandet år siden overtog stillingen her efter bibliotekets grundlægger, Alan Little, hvis portræt vi gik forbi op ved indgangen, fortæller om bibliotekets undfangelse. Historien begynder også med Alan Little, et navn, der her bliver sagt med lige dele veneration og ærefrygt, og som tilbage i 1960'erne skrev og redigerede et af Englands mange tennistidsskrifter, som han blandt andet benyttede til at argumentere for, at man burde oprette et nationalt tennisbibliotek. Der skulle dog gå endnu et årti, før Wimbledon kontaktede Alan, oprindeligt ikke for at starte et bibliotek, men for at bede ham om at anbefale nogle bøger, man kunne udstille i det nyligt anlagte museum. Alan fik imidlertid overbevist Wimbledons museumsfolk om, at i stedet for at udstille nogle få kuriøse tennisbøger i et glasmontre, skulle man skabe et egentligt tennisbibliotek. Efter lidt snak frem og tilbage blev det besluttet, og Alan Little fik til opgave, mere eller mindre fuldstændig på egen hånd, at grundlægge samlingen. Og med Wimbledon-klubbens bistand var ressourcerne der til, ikke bare at samle eller opkøbe mange privatejede arkiver, men helt i Allans ånd at gøre det til et internationalt tennisbibliotek. Og i dag er The Kenneth Ritchie Wimbledon Library verdens største samling af tennislitteratur.
Alan built it up from a very small library initially into the biggest tennis library in the world that it is today.
How many books are in this building?
We've in terms of actual books, there's maybe 5,000 or 6,000, but we've also got annuals and programs and magazines. So there's at least 20,000 individual items altogether. So it's not just books.
Mm. And it's every kind of book about tennis. It's not just non-fiction books. You also have a little collection of novels, or
if it's about tennis, then it's probably in the library. So we've got history books, biographies and autobiographies, we've got coaching books, we've got children's books, and novels as well. So really anything that's about tennis, we've got it here in the library.
Biblioteket rummer cirka 6,000 bøger, og med alle mapperne, programmerne, årbøgerne og tidsskrifterne har biblioteket cirka 20,000 publikationer på hylderne. Et tal, der vokser hver måned, da biblioteket abonnerer på tennistidsskrifter fra 20 forskellige lande. I alt rummer biblioteket bidrag fra 90 forskellige sprog, og ud over den litteratur, der udspringer af sporten selv, så har man, som jeg antydede i indledningen, også en sektion med bøger, der spænder fra børnebøger til kogebøger, hvor tennis spiller en eller anden rolle. Eller, som Robert McNichol sagde, hvis det handler om tennis, så er der en god chance for, at bogen står på vores hylder. Og hvad er det så for nogle mennesker, der bruger biblioteket, spørger Robert om.
We're open to anyone who wants to make an appointment to come and work in the library. So we have researchers and authors and academics and students and journalists. We have people whose ancestors, whose relatives have played tennis and they want to research their family history. We have people who want to come and research their local tennis club's history. So the library is here for anybody who's interested in any aspect of tennis history and wants to come and find out more about it.
Would you be able to find a PhD or a science report here in the library?
Yeah, there's at least one PhD thesis that we've got on the shelves here, and actually one of my regular visitors at the moment is working on a PhD. Her name's Jane Brown Grimes, and she used to be president of the USTA. She's now doing a PhD at Cambridge, and so she comes here regularly to work on that, and so we'll have that on the shelves eventually as well.
Would you happen to know the working title, or
it's about the history of women as tennis, but I don't know the exact title. Mm.
Som I kunne høre Robert fortælle, er det selvfølgelig primært journalister og forfattere med et tennissigte, der bruger biblioteket. Men en anden relativt stor gruppe brugere er lokale klubspillere og bestyrelsesmedlemmer, der skal skrive om deres egen klubs historie, og her i Wimbledons bibliotek kan finde arkiver eller beskrivelser om og med i hvert fald de fleste engelske tennisklubber. En anden stor gruppe, særligt her under turneringen, og som jeg med stor fornøjelse så Robert hjælpe flere gange, er familiemedlemmer eller slægtninge til en tidligere topspiller, som benytter lejligheden, nu hvor de er til Wimbledon, for at se, om der ikke skulle gemme sig et avisudklip med denne person her i arkiverne. Tag for eksempel de to midaldrende kvinder fra Australien, der kommer ind og fortæller Robert, at deres afdøde mor engang i 1950'erne spillede tennis i en klub, hvor en semikendt halvprofessionel spiller, der vist nok hed Cathy, også spillede. Og om der er et billede af denne person i biblioteket. Og sædvanligvis går der ikke mere end 5 minutter, så har Robert fundet et billede, der matcher beskrivelsen, og de to kvinder får lov til at tage en selfie ved siden af det sort-hvide billede. Dette foregik mange gange hver dag, og Robert udviste en udsøgt britisk tålmodighed ved disse optrin. En fjerde kategori af brugere er forskere, og som I måske kunne forstå på Roberts svar, findes der også forskningspublikationer og PhD-afhandlinger om tennis i biblioteket. Og den mest flittige gæst lige for tiden er netop en PhD-student fra Cambridge, som er i gang med at skrive en afhandling om kvinder og tennis. Dette emne vender jeg tilbage til i næste afsnit, hvor vi taler med museumsdirektøren om den stigende interesse blandt sociologer og andre samfundsvidenskabelige fag for sportens verden og sportsbegivenheder som både nøgle til at forstå sociale strukturer og en tidsåndsmarkør. Her er Robert gået fra at fortælle om gæsterne i biblioteket til at tale lidt om de forskellige landes interesse for sporten. Pudsigt og lettere mysteriøst, også for Robert, er den største udenlandske sektion, større end Amerikas, tennislitteratur fra Italien. Men herfra begynder samtalen langsomt at begive sig fra bøgernes verden og til historien.
There was 22 players in the first tournament, so it was a much smaller affair than the tournament is today, and it was won by Spencer Gore, who was actually a man from Wimbledon originally.
Og da jeg jo havde sat mig for at få opklaret, hvornår kvinderne fik lov til at spille med her, så spørger jeg lige ud.
And back then it was only men playing. When was women's tennis introduced?
It was just a men's tournament initially, but in 1884 it was the first ladies' tournament. And that was won by a lady called Maud Watson. She beat her sister in the final. So that was the only final ever involving sisters until the Williams sisters came along. And I think in 2002 they played in the final for the first time. Mm.
Ja, så blev det opklaret. I 1884 fik kvinder lov til at deltage. Og som Robert fortsætter med at forklare, så var det nok en god idé. For frem mod Første Verdenskrig var turneringen igennem flere faser af svingende popularitet. Men det var først med det franske tennis- og modeikon Susan Longlin, at sporten rigtigt fik luft under vingerne.
And then in the 1920s, Susan Longlin from France was the first real sort of superstar of tennis, and she was a kind of, as well as being an almost unbeatable tennis player, she was a kind of fashion icon and celebrity as well. And at that point, tennis really did sort of take off. You know, to the point where the crowds were too big for the ground that the club had at the time, because originally the club was based down in a different part of Wimbledon at Warpole Road, but by the beginning of the 1920s there wasn't enough room to get the crowds in, so they bought the new ground, which is the current ground here at Church Road.
Jeg spurgte også Robert, om han kunne nævne titlerne på en håndfuld tennisbøger, som den anden radios lyttere kunne give sig i kast med, hvis man nu skulle have lyst til at give sporten en chance.
We talked about yesterday, Robert, that you may compile a little list of tennis literature for my listeners. Did you have a chance to look into it?
I haven't done it yet.
No.
could I list of
books that if people want to catch on to why tennis is so fascinating, or you know, the story of Wimbledon, or No, is this a little sort of reading list if people want to?
Yeah. When would you need that for?
I would just add it to the homepage with a link to the program and say, you know, if you want to read about tennis, we'll just make a little list of, you know, five books that the librarian recommend.
Den kvindestemme, I her hørte, var min, om at så at sige, vagt. Lidt ligesom i det gamle Sovjetunionen, får man en tilsynsførende vedhæftet, når man skal lave interviews. Ja, faktisk må man slet ikke tale med nogen af de ansatte, uden at der er en fra organisationen Wimbledon til stede. Og som jeg nævnte i første afsnit, er der ganske mange regler for ens adfærd her ved Wimbledon at overholde. Og det gælder altså i princippet ikke kun officielle interviews, men også mere uformelle sammenhæng. Hvilket det også lykkedes mig at blive irettesat omkring, men det er en anden historie. Nu nåede Robert ikke at lave en læseliste, men jeg forsøger her på egen hånd, i håbet om, at der måske sidder en enlig lytter derude, som faktisk finder dette emne interessant. Så her følger en lille liste, jeg selv har sammenstillet. Ikke nødvendigvis de bedste eller mest interessante bøger. Ja, et par af dem synes jeg for lige frem er dårlige. Men fælles for dem alle er, at de har opnået klassikerstatus i tennislitteraturens kanon, og så kan man jo danne sig sin egen mening. Jeg har valgt fem forskellige typer bøger. Der er den akademisk-agtige, hvor forfatteren med tenniselskerens lidenskab forsøger at overbevise læseren om, at også han eller hun skal elske sporten, men dette gøres med videnskabsmandens sagkundskab og elegante argumenter om spillets finesser og æstetik. Her er den amerikanske kultforfatter David Foster Wallace udvidet essay String Theory en klassiker. Og hvis man ellers skal holde hans stil ud, så er det formodentlig den litterære kærlighedserklæring til sporten, der har den bedste litterære blanding af nørderi, videnskab og pusseløjerlige iagttagelser og aspekter af primært tennismændenes verden. Lidt i samme kategori, men mere i retning af direkte hyldest, ja her kunne det sjældent anvendelige ord en panegyrik måske være på sin plads, er Mark Hutchinsons Federgrafica, som titlen antyder en ugeneret kærlighedserklæring til Roger Federer. Hutchinson er journalist, tidligere tenniskorrespondent ved Daily Telegraph, og har jeg læst, anonymt skrevet en hel del blogs og artikler for kendte tennisstjerner, altså det man med et godt dansk navn kalder ghostwriting. Der findes et utal af bøger, der hylder Federer, men den her synes jeg kommer tættest på. Og så er der alle selvbiografierne. Ja, stort set alle, der på et eller andet tidspunkt har vundet en tennisturnering, synes at have skrevet en. Så hvis man har en yndlingsspiller, vil man med stor sandsynlighed også kunne finde en selvbiografi for dennes hånd. Men én bog står over alle andre. Ikke på grund af dens kvalitet, jeg synes personligt, den er ringe, men simpelthen fordi den er så populær. Ja, én ting er, at den er kommet i et utal af oplag og på et utal af sprog, også dansk, men det er tilmed slet ikke så ualmindeligt, at den optræder på lister over folks yndlingsbøger, side om side med Krig og Fred eller Odysseen. Og ja, det er selvfølgelig Andre Agassiz' Open, som den jo også hedder på dansk, og også den er skrevet af en anden end stjernen selv, men det lader vi ligge her. Og så er der den ultimative fagbog om spillets oprindelse og dets tidligere historie, The Birth of Lawn Tennis, skrevet af Richard Hillway og med billedredaktør Bob Everett. Ja, det var ham, der også havde malet billedet, vi stod foran i starten af programmet. Og tillade mig denne lille relaterede anekdote. Jeg sad i biblioteket og bladrede rundt i netop denne bog for at finde interessante smuler til lytterne om tennishistorien, da museumsdirektøren, som jeg netop havde interviewet dagen forinden, og som vi skal høre i næste afsnit, kom ind sammen med en ældre trind mand. De hilste og satte sig ved et andet bord i biblioteket, og jeg kunne ikke undgå at overhøre, at de talte om Major Walter Wingfield, den mand, der krediteres for at have opfundet spillet i sin nuværende form, og at ham, den ældre mand, med en lidt for høj volume og irriterende amerikansk accent, forelæste for direktøren, hvordan det hele var foregået. Lidt efter gik jeg over for at sætte bogen tilbage på sin plads, og på vej forbi bordet, hvor de sad, spurgte museumsdirektøren venligt, hvordan det gik og hvad jeg drev på med, og inden jeg nåede at svare, havde amerikaneren blandet sig i samtalen, og viste det sig, det var simpelthen selveste Richard Hillway, forfatteren til dette kæmpe leksikon, jeg stod med i hånden. Og han gik straks i gang med at fortælle os anekdoten om, hvordan at da ham og Bob, som havde skaffet alt billedmaterialet til bogen, skulle mødes hos forlæggeren for at godkende bogens endelige udseende, havde Bob sin mor med. Og egentlig var det jo meningen, at hans, altså Richards navn, skulle stå forrest. Han var jo immer væk hovedforfatteren. Men da Bobs mor hørte dette forslag, sagde hans ansigt så meget som, at det ville blive over hendes lig. Så, som enhver kan forvisse sig om via linket på hjemmesiden, kom Bobs navn til at stå forrest. Richards mors ansigt grinede vi alle tre af, og sandhedsværdien af anekdoten, ja pyt, den ser vi stort på her. Den sidste bog, jeg gerne vil anbefale, har jeg endnu ikke selv læst. Men efter at have set omtalen og anmeldelserne, har jeg fået meget lyst. Det er romanen Levels of the Game fra 1969 af Pulitzerprisvinderen John McPhee. Det er et litterært eksperiment, hvor en bestemt tenniskamp, der blev spillet i New York i 1968, beskrives minutiøst fra at kampen tager sin begyndelse med, at serveren smider bolden op i luften i første sætning, til at den afroamerikanske spiller Arthur Ashe 4 sæt og 3 timer senere kan række armene i vejret. Bogen beskriver kampen slag for slag og bold for bold, mens læseren samtidig bliver klog på tidsånden og Amerikas kultur gennem spillernes tanker og beskrivelser af deres baggrunde. John McPhee har fortalt, at han tilbragte 2 uger med hver af spillerne, hvor de så kampen om og om igen, og dermed genlevede slagene og øjeblikkene undervejs, og samtidig fodrede forfatteren med idéer til, hvordan ansigtsudtryk kunne tolkes, og tankerne under kampen kunne gøres til litteratur. Vi linker som sagt til bøgerne på hjemmesiden. Og til allersidst, kan I huske historien fra første afsnit om den itugående plænetrumle, der blev anledningen til, at krokketklubben Wimbledon overhovedet arrangerede en tennisturnering dengang i juli 1877. Ja, den historie er Robert McNichol ikke helt enig i. Eller som den grundige bibliotekar og kronikør han er, må det nøgternt konstateres, at der ikke findes noget som helst belæg i arkiverne for den historie. Det er, som han her siger med sin vidunderlige skotske accent, bare en sjov historie.
The story is that the club's pony roller was the roller was broken. So they played the first championships to raise money to buy a new roller. And that's the kind of that's sort of become the story. But Alan Little, my predecessor, he didn't really like this story. He was adamant that it might have been true. There's absolutely no evidence that it was true. So he was always very reluctant to say this was the story. But some people like to say that is the story because it's a good story.
I hørte Rasmus Blædel Larsen og hovedbibliotekar Robert McNichol, og på hjemmesiden linker vi til de nævnte tennisbøger.